ዘተ ምስኢ ኣማንያን ዘነቓቕሕ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ዝሓንፅፆ ደንበ ኣሕዛብ ዝተሰመየ መደብ ዓውደ መፅናዕቲ ብምቕፃል ንኽልተ መዓልቲ ዝካየድ ዓለም ምስ ወይ ብዘይ እግዚኣብሄር ኣብ ዝብል ርእሶ ጉዳይ ዘማእከል ዓውደ መፅናዕቲ ሎሚ ከም እተጀመረ ናይቲ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ መግለፂ እንከመልክት ንፈለማ ግዜ ኣብታ ሉተራናዊት ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ መላእ ኤውሮፓ ዝለዓለ ስነ ምግባርን ትምህርትን ኣብ ሃይማኖት ኪሙርኮስ የብሉን ዝብል ሃይማኖት ዘግልል ኣረኣያ ዓለማውነት ኣዝዩ ኣብ ዝሰፍሓላ ሃገረ ስዊድን ዓለም ምስ ወይ ብዘይ እግዚኣብሔር ኣብ ዝብል ዓሚቕ ርእሰ ጉዳይ ዝተማእከለ ዓውደ መፅናዕቲ ክካየድ ንፈለማ ግዜ ምዃኑን እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብ ስቶክሆልም ኣብ ዝርከብ ንጉሳዊ ናይ ስነ ምርምር መንበረ ጥበብን ኣብቲ ኣብ መላእ ኤውሮፓ ዝዓበይ ተባሂሉ ዝንገረሉ ኣብ ጸገም ንዝርከቡ መንእሰያት ህንፀት ሓልዮ ፍሩይ ሹሰት ንመንእሰያት ናይ ማሕበራዊ ውጥናትን ስነ ህንፀትን ማእከልን ዝካየድ ምዃኑ ምስ ራድዮ ቫቲካን ቃለ ምልልስ ዝገበሩ ናይ ባህሊ ጉዳይ ዝሓሊ ጳጳሶ ቤት ምኽሪ ሊቀመንበር ብፁእ ካርዲናል ጃንፍራንኮ ራቫዚ ገሊፆም ሉተራናዊ ዓለም መንግስትን ሃይማኖትን ዘውድን መንበረታቦትን ዘራኽብ ባህሊ ዝንፀባረቐሉ ውዕውዕ እዩ ነይሩ ኮይኑ ግን ኣብዚ እዋን እዚ እቲ ባህሊ ለውጢ ውሒጥዎ ኣብ ዓብይ ቅልውላው እዩ ዝርከብ ዘሎ ነዚ ጉዳይ ብተመክሮ እምነት መሚኻ ክትርእዮ ዝስሕብ ከም ዝኾነን እምነት ከም ጥንቲ ኣብ ትሕቲ መሬት ዝነበረና ኾነ እዩ ዝመፅእ ዘሎ እዚ ኩነት ዓለማውነት እዚ ብድሆ እዩ ቢሎም ኣብ ስዊድን ዝርከብ ናይ ኖቤል ሽልማት ዝወሃበሉ ዓለማዊ ንጉሳዊ ናይ ስነ ምርምር መንበረ ጥበብ ሓደ ካርዲናል ከኣትውን ኣስተምህሮ ከቕርብን ፈለማ እዩ እቲ ዓውደ መፅናዕቲ ኣብዘይ ምእማንን ብሓፂሩ ብኢ ኣማንያን ዝንፀባረቕ ኢእግዚኣብሄርነት ባህሊ ናብ እምነት ክመርሕ ዝኽእል ተኽእሎን ዕቑር ሓይሉን ዘነፅር ዓሚቕ ዓውደ መፅናዕቲ እዩ ናይ ካልኦት እምነትን ሃይማኖትን ዘኽብሩ ክነሶም ኣብ እግዚኣብሄርነት ባህሊ ዝኣምኑ ናይ ዘይምእማኖም ማእከላዊ ስነ ሓሳብ ዝግለፀሉን ኣመንቲ ምኽንያት እምነቶም ዘቃልሕሉ ዓውደ መፅናዕቲ ከም ዝኾነ ሓቢሮም ኣብዚ ርእሰ ጉዳይ እውን ዘማእከለ ማዕረ ማዕረ ደንበ መንእሰያት ይካየድ ከም ዘሎን ኣብ ሉንድን ኣብ ሳላን ዝርከቡ ዓበይቲ ጥንታውያን ናይ ቴኦሎጊያ መንበረ ጥበብ ክበፅሑ ምዃኖም ሓቢሮም ብዛዕባ ዳግማያስ ፎቶ ወንጌል ዝዝቲ ናይ መላእ ካቶሊካዊት ቤተ ክርስትያን ብፁዓን ጳጳሳት ሲኖዶስ ዋዜማ ካብ ዕለት 5 ክሳብ ዕለት 6 ጥቅምቲ 2012 ዓመተ ምህረት ኣብ ኣሲዚ ዝካየድ መደብ ደንበ ኣህዛብ ከም እንተሓንፀፀ ገሊፆም ዝሃቦ ቃለ ምልልስ ኣጠቓሊሎም